Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, April 28 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea hoja kwa hoja. Wananchi wa Kenya wanaelezea vipi kuhusu rushwa katika jeshi la polisi nchini humo?
Ni sauti basi ya mshiriki, lakini tunaona mambo ya hajakwenda vizuri, hatujamsikia mshiriki huyo, lakini hii ni VOA Express. Popote pale ulipo, mimi ni Idi Ligongo
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utamsikia msikilizaji akielezea kero zake kuhusu wale wanaotoa ajira katika maeneo mbalimbali ya kazi.
Wao waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu, kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hawezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Idi Ligongo.
Kikosi cha ulinzi kimepelekwa katika maeneo ya mji wa Baltimore, Maryland, wakati mamlaka zinajaribu kurudisha hali ya utulivu siku moja baada ya kuzuka ghasia kufuatia maziko ya Freddie Gray, kijana mweusi mwenye umri wa miaka 25 ambaye alikufa kutokana na majeraha akiwa mikononi mwa polisi mapema mwezi huu. Gavana wa Maryland Larry Hogan ametangaza hali ya dharura mjini Baltimore, ambapo shule za serikali za mji huo zimefungwa leo Jumanne. Meya wa mji huo Rawlings Blake, ambaye ameita ghasia hizo kama moja ya siku mbaya za mji huo kuwahi kuiona, na ametangaza sharti la watu kutotoka majumbani nyakati za usiku kwa wiki nzima. Watu waliokumbwa na tetemeko la ardhi nchini Nepal bado wapo katika mahitaji makubwa ya maji na mahitaji mengine muhimu, wakati wafanyakazi wa uokozi na makundi ya misaada ya kibinadamu yakiendelea kujaribu kufika nchini humo na kuwafikia wale waliofukiwa na kifusi. Umoja wa Mataifa umesema maafa hayo yameathiri watu bilioni 8, ambapo watu milioni 1.4 wanahitaji chakula. Maafisa wamesema leo kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka na kufikia watu 4,300, huku wengine 8,000 wakijeruhiwa. Wamesema idadi hiyo inaweza kuongezeka wakati wafanyakazi wakiondoa vifusi zaidi ili kuweza kufika katika maeneo ya ndani ya nchi. Baraza la Seneti la Marekani leo limepanga kuendelea na mjadala wa muswada ambao utalipatia bunge nafasi ya kupitia makubaliano yoyote ya nyuklia yaliyofikiwa na Iran na mataifa sita yenye nguvu. Hatua hiyo lazima ipite kwa kupigiwa kura katika baraza la Senate na nyingine kwenye baraza la wawakilishi kabla ya kwenda kwa Rais Barack Obama, ambaye ameshaweka wazi kwamba atatia saini. Wawakilishi wanataka kutafakari maelezo yaliyomo kwenye makubaliano ya nyuklia, kuhakikisha Iran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatoa ripoti ya namna Marekani na idara ya nyuklia ya Umoja wa Mataifa wataweza kupitia yale yaliyoahidiwa na Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Barack Obama anamkaribisha waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe White House leo kwa ziara rasmi ya kikazi ambayo inatarajiwa kuongeza ushirikiano katika ulinzi na uchumi. Kabla ya ziara ya Bwana Abe, maafisa wengine wa ngazi ya juu wa Japan walikutana na wenzao wa Marekani mjini New York siku ya Jumatatu na kukubaliana kuongeza ushirikiano wao wa ulinzi, hatua ambayo inaonekana ni kujibu ukuaji wa nguvu ya China. Miongozo iliyoangaliwa upya inasaidia Japan kushiriki kuwa na nafasi kubwa katika migogoro ya kimataifa, kuiruhusu Tokyo kuilinda nchi ya tatu na kuimarisha jukumu lake katika ulinzi wa makombora, madini na ukaguzi wa meli. Mahakama ya rufaa ya Korea Kusini imetoa hukumu ya kifungo cha maisha gerezani kwa nahodha wa meli ya Sewol iliyozama mwaka jana na kutupilia mbali hukumu ndogo iliyotolewa na mahakama nchini humo. Mahakama kuu katika mji wa kusini mwa Gwangju leo Jumanne ilimweka hatiani Lee Jong-seol kwa makosa ya mauaji ya abiria 304 ambao walikufa baada ya meli hiyo kuzama mwezi Aprili katika mwambao wa kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mwezi Novemba mahakama ya nchi hiyo ilimhukumu Lee miaka 36 gerezani baada ya kumkuta na hatia ya kutowajibika na kutofuata utaratibu wa kazi yake pale alipoacha abiria ambao wengi wao walikuwa wanafunzi wa shule ya sekondari. Na Indonesia inafanya maandalizi ya mwisho kuwanyonga watu 9 waliokutwa na hatia ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, ikijumuisha wageni 8 pamoja na kuwepo na upinzani kutoka makundi ya haki za binadamu na viongozi wa dunia. Mmoja wapo ni raia wa Australia, Mjuran Sukumaran, watanyongwa kwa kupigwa risasi wakati wa usiku kwa saa za huko, kwa mujibu wa mama yake alipozungumza na wanahabari mapema leo. Maafisa bado hawajatoa muda maalumu wa tukio hilo, lakini siku ya Jumamosi waliwapo wafungwa hao taarifa ya saa 72 za kunyongwa kwao kama inavyotakiwa na sheria za Indonesia. Mapema leo, darzeni ya magari ya kubeba wagonjwa yalionekana yakibeba majeneza 9 kuelekea katika gereza lenye ulinzi mkali katika kisiwa cha Nusakambangan.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, watu kadhaa wamefariki na wengine wengi wamelazwa katika hospitali nchini humo kufuatia mafuriko na hali zao mbaya za kiafya. Zaidi na Mwaigi Konyo wa VOA Express kutoka Nairobi.
Kufikia hivi sasa watu wengi wamelazwa hospitalini wakiwa mahututi katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, kufuatia mafuriko na hali mbaya ya afya katika vibanda vya kuuza vyakula. Katika mji wa Nakuru tayari watu 4 wamepoteza maisha yao baada ya kuzuka mkurupuko wa ugonjwa kipindupindu katika mji huo. Wizara ya afya imepiga marufuku uchuuzi wa vyakula mitaani. Na katika sehemu zilizoko viungani vya mji mkuu wa Nairobi, mafuriko yamesababisha hasara kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo, na hata watoto wanashindwa kwenda shuleni.
Najiuliza, tutafanya kazi namna gani ikiwa mwenye kututengenezea laini ya maji hakuna hata?
Ilibidi mimi niwalipie watoto wale wadogo kwa vijana ili waende kwa maji. Hata wengine wamama wamelala kwa duka kwa sababu mvua ilinyesha na hapakuwa na mahali pa kutokea kwa vile mvua ilikuwa kubwa.
Na hali ni hiyo hiyo katika mji mkuu wa Nairobi.
Sababu wakati nilikuwa najaribu kuvuka huko Gikomba, mahali kwa nataka kuona rafiki yangu hapo, ilikuwa ngumu sana manake kule mafuriko, nikashangaa ni mambo gani yanaendelea nchi yetu. Drainage ifungwe, ipapanuliwe na watu wajue viva hii vile nchi yetu na mji wetu unapanuka, ndivyo biashara zinazapanuka vile vile.
Drainage ya Nairobi wafanye ikuwe safi sana, ndio sasa wananchi wasiadhirike. Juu unajua wakati mvua imenyesha hivyo, maji imetambaa hivyo, ugonjwa mingi zile watu wanapatanga jua hizo, na kuna mtu ata hautaendea kwa governor akupee dawa ya kuenda hospitali ama nini.
Mvua ikinyesha sana huwa Mombasa Road inajaa maji kabisa, hata ile nini katika barabara karibu mobile hapo inakuwa kama ni mto, hata kuvuka inakuwa ni shida.
Jana wakati natoka kwa kazini town nakupata gari ziko, hakuna gari, maji imejaa, kufika kwa nyumba vitu zimejaa maji, unachota unaongoja. Sasa jana nimelala ndo kwa jirani, saa hii asubuhi ndo sijaenda kazi leo because ya clean nyumba, kutoa maji imejaa isili, watu wanalia. Hata saa hii mkienda kule tunataka country wetu atembee kule,
kwa sababu shida imekuwa muda mrefu. Mbona wasitatue? Na kama hawawezi kufanya kazi, basi wawafute hawa ambao hawahusiki, wanahusika wawafute kazi na waandike watu wengine, kwa sababu sisi tunataka mabadiliko. Watu wanatoa ushuru na tunatarajia huduma njema.
Na katika sehemu nyingine hapa nchini Kenya, ripoti zasema watu wengi wameachwa bila makao baada ya makazi yao kusombwa na maji. Taswira ni hiyo hiyo katika maeneo magharibi mwa Kenya, na hususan mji wa Kisumu na Nyando, ambapo watu kadhaa wasemekana wamekufa maji. Hata hivyo, mafuriko haya yanafuatia hali mbaya ya ukame, ambapo serikali ililazimika kutoa msaada wa vyakula na mahitaji mengine muhimu kwa zaidi ya watu 1.5 million katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Una Unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, taasisi isiyo ya kiserikali ya Twaweza imetoa matokeo ya utafiti uliofanywa kuhusiana na maoni ya wananchi juu ya usalama na haki zao kwenye jamii wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mwandishi wetu wa VOA Express kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, anaripoti hivi.
Kwa mujibu wa Twaweza, waliamua kufanya utafiti wa maoni ya wananchi juu ya usalama wao kutokana na matukio kadhaa yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Desemba mwaka jana, ambapo dosari na makosa mbalimbali vilionekana kuwatia hofu wapiga kura na wanaharakati wa demokrasia. Lakini hata hivyo, kipindi cha Januari mwaka huu kuliibuka kikundi cha wahalifu maarufu kama Panyarod na kuzidisha hofu ya usalama katika jamii. Hata hivyo, utafiti huu umeonyesha kwamba wananchi wanajisikia wako salama zaidi mwaka huu kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita, ambapo jumla ya wahojiwa 1401 walipigiwa simu kati ya mwezi Februari 13 na Machi 3 mwaka huu Tanzania bara ili kupata maoni yao, ambapo kati ya waliohojiwa 66% walionyesha kuwa na wasiwasi na tishio la vurugu zinazoweza kusababishwa na makundi ya wahalifu. Aidan Eyekuze ni mkurugenzi wa Twaweza.
Ndiyo, nadhani kwa ujumla wao, wengi wao hawajihisi kwamba kuna hali tete ya usalama katika taifa hili. Na hali, unajua kuna hali ya usalama ya aina mbili. Kuna usalama wa taifa ambalo ni jukumu la jeshi, kwa mfano kulinda mipaka yetu na kuondoa uhalifu wa kigaidi. Na kuna ile hali ya usalama kati yetu sisi ndani ya jamii ya Watanzania wenyewe. Kwa ujumla huo, Watanzania wanajisikia kwamba wako katika hali ya usalama. Asilimia nafikiri 80 na kitu wanajihisi kwamba hapo wanapoishi kwenye mitaani hawana hofu ya kutembea tembea mitaani, hawaogopi kuwasiliana na kuwa nje.
Baadhi ya wadau wamekuwa na mtazamo tofauti juu ya matokeo ya utafiti huo wa Twaweza, ambapo wengine wametaka wananchi kutoiachia serikali pekee dhamana ya kulinda usalama, kama anavyozungumza mshiriki wa mjadala huo Ludovic Uto.
Si sahihi kuachia jambo la usalama tukasema ni jukumu la serikali 100%. Ningefurahi zaidi kama utafiti huu also ungeulizia wajibu wa Mtanzania mmoja mmoja kwa hao waliohojiwa juu ya wajibu wao kuhakikisha usalama wao kimoja mmoja, ili kujenga usalama wa sisi wote wa Tanzania na taifa letu.
Kukosekana kwa imani ya wananchi kwa jeshi la polisi nalo limejitokeza katika utafiti wa Twaweza, huku sababu kubwa kwa mujibu wa utafiti huo ni rushwa na kutosikilizwa kwa taarifa au malalamiko ya wananchi. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Nifanyeje? Kiangalia upande wa Jenifanyeje, ndugu zetu wa Voice of America. Kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 na ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sasa hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Id, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na si tukapata muda wa kupumzisha makao yetu haya. Basi moja kwa moja, unakumbuka ile tamthilia ya Empire
ambayo sasa hivi inaelekea katika msimu wa pili?
Aha, lakini hiki kibao tunachokipiga kinatoka kwenye tamthilia ya Empire. Kibao kinaitwa You Are So Beautiful kutoka kwake Jussie Smollett akishirikiana na Yazi.
Sometimes you feel insecure. Trust me, babe, I understand.
Straight up, for real.
Even with no manicure, just know that I still hold your hand.
I'm just saying.
You look so good when you walk by. Sexy comes in every size. Keep wearing that. You ain't playing. You got yourself a new man. That's Kanye's workout plan. I call that baby fat.
Baby fat.
Cause you sure look good to me. I think you're too beautiful.
Say you're so beautiful, and I don't care who knows.
Go up, down,
for the ladies. The ladies got a thing for the hot king. What I'ma do is you, damn, you so beautiful. How do I get you on my team? You could be natural with a wig on, chocolate, caramel, or a red bow. So confident, so classy, I should get you for the hell of it. No chapstick, can't help it, I love all women. Big, small, medium, and tall women. Aw, oh, man, every one of you look good to me. Ain't gotta be a beaver to get wood from me, get it? Where the hell do you come from? Shot me like a bullet, where do you get a gun from? Landing on your planet in another dimension. Looking at you got me standing up at attention. You got me going.
You're so beautiful. Give the world a show.
Go up, down, up, down, up, down. Go up, down, up, down, up, down. Shake it fast. It's yours.
How much you pay for it?
I say you're so beautiful. And I don't care who knows.
Shake it fast, shake it, shake it fast. You're looking like a bag of money.
Bag of money, bag of money.
Shake it fast, shake it, shake it fast. You're looking like a bag of money.
Bag of money, bag of money.
Shake it fast, shake it, shake it fast. You're looking like a bag of money.
Bag of money, bag of money.
Shake it fast, shake it, shake it fast. You're looking like a bag of money.
Shake it,
honey.
You're so beautiful.
Shake it, shake it.
Give the world a show.
Haya basi, msikilizaji, hii ni VOA Express. Popote pale ulipo unasafiri na tunakusafirisha wewe, basi unaambiwa you are so beautiful.
Ndipo mambo yalivyo kutoka katika kibao kizuri kabisa kutoka kwenye tamthilia ya Empire. Ni Jussie Smollett akishirikiana na Yaz. Ndipo mambo yanavyokwenda namna hii. Basi msikilizaji, hii ni VOA Express, na sasa basi tunakuletea hoja kwa hoja. Wananchi wa Kenya, Mulamba Cadet Calvin pamoja na Jack Mahuta kutoka Kenya wanazungumzia ufisadi, rushwa ama kitu kidogo kutoka jeshi la polisi linavyolaumiwa na wananchi wa huko.
Unapata zaidi sana askari polisi wanachukua rushwa, si kwamba mpaka kwa barabara, hata kwenye mipaka. Hiyo inategemea na mtu mwenyewe. Rushwa Kenya ipo. Utapata mtu hata kama anapata mshahara wake wa milioni moja, hata ukija na 200 shilingi za Kenya atakubali na atafanya chochote utakachomwambisha. Unakuta mtu iko na kosa fulani, lakini askari polisi akipata kitu kidogo, wanaita kitu kidogo aidha lugha ya chai. Alafu hiyo kitu, unakuta mtu iko na kosa, akishikwa kupitia hiyo kitu kidogo, anaona ya kwamba hiyo kosa itafutwa kwa haraka. Ndio unakuta mtu hata akifanya kosa, hiyo kosa haifuatiliwi. Mimi naweza nikasema kwamba wao wanapenda kitu kidogo kutoka kwa wananchi, kwa sababu ni kama hawaridhiki na mishahara. Na sio kwamba hawaridhiki na mishahara yao, ni tamaa. Kwa sababu hizo lugha zao za kitu kidogo, chai, panda mbegu, ndio lugha hizo za rushwa. Hizo zimetawala sana. Ni lazima serikali ichukue miundo mipya ili waadhibu, kuanzia kwanza kwa hao polisi, sababu ukienda kuadhibu watu wanaotoa nani hiyo rushwa, na bado wanaomba hiyo rushwa, na wao wanaona ndio facility ya kufanya vitu vyao, haitawezekana. Lakini serikali ikianza kuchukulia miundo kuadhibu wale wanaochukua hizo rushwa, naona wanaweza wakafaulu. Sasa nitasema ni tamaa tu, tamaa zao, kwa sababu ikiwa wewe unapata kwa mfano mshahara wako ni 50,000 pesa za Kenya, na unapewa rushwa ya shilingi 200 ama shilingi 300, basi hiyo unataka kuonesha nini? Ni tamaa tu, tamaa zao. Ni kama mbegu mbaya ambayo imepandwa kwenye watu. Watu wanakuwa na roho ya kupata zaidi ya kile alicho nacho. So ni lazima serikali iweke sheria ambazo zitaadhibu wale wanaoanza kuchukua rushwa, sababu mtu mbele ya kupana rushwa ni lazima aombwe hiyo rushwa. Labda mimi kwa upande wangu ningesema kwamba polisi wao wenyewe wawe na jukumu la kukataa rushwa. Mtu yeyote akitaka kuwapea rushwa, wao wanakataa. Hiyo itakomesha kabisa rushwa Kenya, kwa sababu wananchi wote wakishajua kwamba polisi hawakubali rushwa, sheria itafuatwa. Lakini wao wenyewe wakijiweka wazi kwamba wanapokea rushwa, basi mtu atakuwa kwa mstari wa kutoa nini, wa kutoa rushwa. Hata bila rushwa, unajua mtu ana mshahara wake. Kama ni polisi, ana mshahara ambayo serikali imemkatia ya kwamba atakuwa amepata kwa siku aidha kwa mwezi. Kwa hiyo ni lazima waridhike na hiyo mshahara yao, si kwamba maisha yataendelea. Maisha yataendelea sababu kila mtu ana mshahara wake.
Ya, ndo maana nimemwambia kwamba licha ya kwamba wanapokea mishahara yao ni sawa, lakini wao wenyewe tamaa zile tamaa za kukubali rushwa, wawe watu kipao mbele kwa kukataa rushwa, wakatae rushwa.
Na msikilizaji, na sasa tunakuletea kero yako. Msikilize Aniole Mruso akielezea kero zake kuhusu wale wanaotoa ajira katika maeneo mbalimbali ya kazi.
Mimi naitwa Aniole Mruso. Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi. Yaani unaweza kukuta ni mwanaume amewekwa pale, tuseme kwamba labda pengine ni meneja ndo anasimamia taasisi au kampuni fulani hiyo ya sekta binafsi, lakini anapoona kwamba mtu anaenda kuomba kazi anatumia kama kile ndo kigezo cha yeye kuweza kumpata yule mtu kwa sababu ana shida, hususan wale ambao wanaomba kazi wakiwa ni wanawake. Unakuta ukifika umejieleza shida yako, anakusikiliza na anakuonesha nia ya dhati kabisa kwamba kazi ipo na yuko tayari kukusaidia. Lakini ukitoka pale tayari ameshachukua mawasiliano yako, anaanza kukupigia simu, tukutane labda sehemu fulani, tupate hata soda na nini. Sasa unajiuliza kwamba mimi natafuta kazi, nimeonana naye leo tu, anataka kwanza kunipa ofa, zina maana gani? Baada ya hapo anaweza kukupigia simu baadaye, ukaenda ukikaa naye, mwisho wa siku unakuta anachoanza kueleza kinatoka nje kabisa ya lile kusudio lako ambalo lilikupeleka pale ofisini kwake. Na ukionyesha dalili tu ya kumkataa, basi moja kwa moja ujue kwamba wewe huwezi kupata kazi. Lakini sio hiyo kwa wanaume tu, hata kwa upande wa wale mameneja wanawake. Sasa hivi imekuwa kama ndo mtaji. Unakuta mtu umetoka chuo au umemaliza kusoma kozi fulani, una ujuzi mzuri tu wa kutosha, unataka kazi, lakini kwa sababu umemkuta bosi ni mwanamke na anaona kwamba na wewe ni mwanamke mwenzia au wewe ni mwanaume, hawezi kukuambia chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Anachokifanya yeye ni kwamba kama ni mshahara kwa mwezi ulitakiwa ulipwe 300,000, anakuambia nipatie shilingi labda 600,000 ambazo ni mshahara wako wa miezi miwili ili mimi nikupatie kazi. Sasa unajiuliza kama ulikuwa na hizo 600,000 ungeenda kuomba kazi kwake ili iweje? Kwa mimi tatizo langu kubwa ni kwa hawa waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu. Kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hauwezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu ukweli kuliko unavyokuwa unamdanganya au unataka kitu kutoka kwake ndipo uweze kumpatia ile ajira. Ni mateso kwa kweli.
Haya basi, tunaendelea kusafiri na VOA Express na hivi sasa moja kwa moja tunaenda kuangalia yale yanayovuma kweli kweli kwa sasa katika mitandao mbalimbali, iwe Facebook, WhatsApp, Twitter na kadhalika. Harrison Kamau, tueleze nini hasa kinachoendelea huko?
Tunapokaribia kumalizika kwa mwezi, mengi yanazidi kutokea, kuanzia tetemeko la ardhi nchini Nepal ambapo kufikia sasa linaaminika kuwaua zaidi ya watu 4,500 huku maelfu ya wengine wakiachwa bila makao. Hakika ni wakati mgumu nchini humo, wakati misaada ya kila aina inapohitajika. Vile vile ni wakati ambapo dunia imeshuhudia ghasia za hivi karibuni kutoka kwa raia wa Afrika Kusini wakiwafukuza wenzao kutoka mataifa mengine barani humo. Lakini nchini Kenya, gumzo katika mitandao ya kijamii leo ni hisia za wengi kuhusu uamuzi wa mahakama kuu ya kuwakubali kusajiliwa kwa kundi la kutetea haki za wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Hili ni kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati Eric Gitari akiomba kusajiliwa kwa kundi hilo lisilo la kiserikali katika nchi isiyotambua haki za wapenzi wa jinsia moja kutokana na mila na itikadi. Lakini Jumatatu, jopo la majaji liliamua kukubali ombi kwamba serikali itambue na kusajili kundi linalotetea haki za wapenzi wa jinsia moja. Basi uamuzi huo umechukuliwa kwa njia tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, Kenito anasema kwamba nia ya kundi hilo ni kujipatia misaada kutoka Marekani. Wango Simon anasema hii inaonyesha jinsi sheria inavyoweza kutumiwa kuharibu dhamini zetu. Kwenye Facebook, David Boy anasema kwamba huu ni uovu uliokuwa Sodoma na Gomora na kwamba nafasi hiyo haiwezi ikatolewa katika nchi ya wacha Mungu. Lakini tukio ambalo limetia fora zaidi ni maandamano yaliyoshuhudiwa mjini Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Hali ya vuta ni kuvute baina ya maafisa wa usalama na raia ilishuhudiwa kuanzia jioni Jumatatu hadi usiku wa manane, huku magari na manyumba yakichomwa na mali kuporwa. Yote haya yalichochewa na kifo cha Freddie Gray ambaye ni kijana mweusi aliyekamatwa mapema mwezi huu lakini akafa kwa njia ya kutatanisha akiwa mikononi mwa polisi. Inasemekana kwamba Gray alikuwa na matatizo ya kiafya na kwamba maafisa waliomkamata hawakumpa nafasi ya kupata huduma za kimatibabu. Basi kifo hicho kimechochea uhasama ambao umeshuhudiwa hapa Marekani katika siku za karibuni kati ya maafisa wa usalama na watu weusi baada ya vifo vingine vya kutatanisha kutokea katika sehemu tofauti. Basi kufuatia ghasia hizo, wengi wametoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii, wakitoa hisia na maoni tofauti kwenye Twitter, Instagram na magazeti tofauti. Erika kwake anasema kwamba uharibifu wa mali ulioshuhudiwa hauna uhusiano na kifo cha Gray. Wahuni wasitumie hicho kama kigezo cha kupora na kuharibu mali za watu. Charles anasema kwamba ghasia hizi zitakapokoma, basi hapo ndipo tutagundua kwamba tumeharibu makao yetu na pia kujikosesha heshima mbele ya macho ya ulimwengu. Hakika kuna njia za kingwana za kufanya maandamano. Na mjini Nairobi nchini Kenya, wengi wameachwa vinywa wazi baada ya majambazi kushambulia kituo kimoja cha polisi usiku wa kuamkia Jumanne. Majambazi hao wanaosemekana kuwa watano waliingia kwenye kituo cha polisi cha Mihango kilichoko kwenye mtaa wa Kayole mashariki mwa Nairobi na kuagiza maafisa kusalimisha silaha walizokuwa nazo. Kwenye gazeti la Nation, Simon anauliza kama majambazi wanaweza kushambulia kituo cha polisi, basi usalama wa raia wa kawaida uko wapi? Hedon anasema ni vizuri kusikia kwamba mshukiwa mmoja ameuawa, lakini ingekuwa bora zaidi kama angekamatwa ili atoe taarifa zaidi. ISVP anaongezea kwa kusema shambulizi kwenye kituo cha polisi linaonyesha kwamba usalama umezorota kabisa.
Asante sana Harrison Kamau kutoka Yavumayo mitandaoni. Na sasa namuona Ed Ligongo yupo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Kikosi cha ulinzi kimepelekwa katika maeneo ya mji wa Baltimore, Maryland, wakati mamlaka zinazojaribu kurudisha hali ya utulivu siku moja baada ya kuzuka ghasia kufuatia maziko ya Freddie Gray, kijana mweusi mwenye umri wa miaka 25 ambaye alikufa kutokana na majeraha akiwa mikononi mwa polisi mapema mwezi huu. Watu waliokumbwa na tetemeko la ardhi nchini Nepal bado wapo katika mahitaji makubwa ya maji na mahitaji mengine muhimu, wakati wafanyakazi wa uokozi na makundi ya misaada ya kibinadamu yakiendelea kujaribu kufika nchini humo na kuwafikia wale waliofunikwa na kifusi. Umoja wa Mataifa unasema maafa hayo yameathiri watu milioni 8, ambapo watu milioni 1.4 wanahitaji chakula. Baraza la Seneti la Marekani leo limepanga kuendelea na mjadala wa muswada ambao utalipatia bunge nafasi ya kupitia makubaliano yoyote ya nyuklia yaliyofikiwa na Iran na mataifa sita yenye nguvu. Hatua hiyo lazima ipitiwe kwa kupigiwa kura katika baraza la Senate na nyingine kwenye baraza la wawakilishi kabla ya kwenda kwa Rais Barack Obama, ambaye ameshaweka wazi kwamba ataweka saini makubaliano hayo. Rais Barack Obama anamkaribisha Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe White House leo kwa ziara rasmi ya kikazi ambayo inatarajiwa kuongeza ushirikiano katika ulinzi na uchumi. Kabla ya ziara ya Bwana Abe, maafisa wengine wa ngazi ya juu ya Japan walikutana na wenzao wa Marekani mjini New York siku ya Jumatatu na kukubaliana kuongeza ushirikiano wao.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Ed Ligongo.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa heri kwa sasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.